emrul fermanat.
Ji Radio Dinga Amerikayê Slavo Rêz îroroja duşemê 15 Hezranê ye. Ji bo pêşîgirtina vîrusa koronayê em li malê weşanên xwe çê dikin. Ez Rûken Işıkım û derhinerê bername Ravîn Doskî em ê nûçeyên ji seranserê dinyayê pêşkêş bikin. Li çend deverên paytexta Çînê û xalên ewlehî hatiye lidarxistin dibistan hatine girtin û hikûmet bang li hemwelatiyan kir ku testa vîrusa koronayê çêkin. Karbidestên Çînê guman dikin ji bazarekî Çînê vîrusa korona belav bûye. Piştî du maha nedîtina pêketiyên nû yên vîrusa korona, karbidestên paytext Bêcingê radigihînin ku di nav 4 rojên davî de hefteyî 9 pêketiyên vîrusa korona derketiye. Pêketiyên nû ya vîrusa korona li Bêcingê pêntirsî dide karbidestên Çînê ji ber ku paytext navend aboriye kompaniyên herî mezin liverdenin. Karbidestên hikûmetî Hu Ying di prens konferansekî de got ku 7000 tîmên medikalî ketine 7200 taxan ji bo pêşîgirtina vîrusa korona. Karbidest dibêjin navend belavbûna vîrusa korona bazara şîn fadiye ku di rojê de bi hezaran tonên sebze, fîkî û goştên tên firotin. Rêxistina Saxlemiya Cîhanî ragihand ku karbidestên Çînî wan ji pêketiyên nû ya vîrusa korona agahdar kirine. Fransa ji îro pêve qedexeyên ser derketina derve sist dike. Hikûmeta Fransa destûr dide ku kafe û restoran vebin û rê dide hemwelatiyên xwe ku ber bi welatên din yên Ewropa ve revitî bikin. Serokkomarê Fransa Emmanuel Macron diyar kir ku ev di pêla pêşî de dijî vîrusa korona bi ser ketine û hemwelatiyên xwe servegera vîrusê hişyar kir. Hin hotel û restoranên li Fransa di serê Hezranê de vebûn lê li Parîsê tedbîr nehatibûn rakirin. Macron da zanîn ku tedbîr birin li Parîsê ji bê avayê ki berfireh hatine bidavî kirin. Li gor agahiyên davîyên zanîngeha Johns Hopkinsê li Fransa bi qasî 200,000 kes bi vîrusa korona ketine û 29,000 kes jiyana xwe ji dest dane. Kuştina zilamekî Afrîkîn Amerîkî bi navê Rayshard Brooks ji alî polîsê ve bû sedema protestoyên girsê li bajarê Atlantaya eyaleta Georgia de. Karbidestên eyaleta Georgia pêşrast kirin ku Rayshard Brooks hatiye kuştin. Bi kuştina vê zilamê li Atlantaya de protestoyên li dijî nijadperestî û tundutijiya polîsê dîsa dest pê kir. Ev demekê li seranser Amerîkayê de xwepêşandan tên lidarxistin li dijî kuştina George Floyd ya Afrîkîn Amerîkî di 25 meha Gulanê de. Karbidestê lekolne Neril medikali dibêje otopsiye Rayshard Brooks ziyadike ku ev hatiye kuştin. Di komisyona herî bilind ya Netewên Yekbûyî ya mafê mirovan ragihand ku roja çarşemê civînekî bilêz li ser îdiayê nijadperestiya sîstemîk û tundutijiya polîsên li dijî xwepêşandarên aştiyanê li Amerîkayê de were lidarxistin. Biryara civînê piştî serlêdana welatê Burkina Faso li ser navê hemû welatên Afrîkî hatiye dayîn. Amerîka endema foruma Cenevî ya ku bi 47 welatan ve pêkti nine, Amerîka endamtiyên xwe du sal berê ji foruma Cenevî kişan bi îdiayê ku li dijî Îsrail nehaqî tên kirin. Di serledana grûpa Afrîkî de tên gotin ku kuştina George Floyd nebûyerekî serbixwe ye, kuştina wî divê di nav çarçoveya nijadperestî de were nirxandin. Dadgehekî Rûsî 16 sal cezayê girtîgehê li dijî leşkerê Amerîkî ji hêzên behrê Paul Whelan birî. Balyoza Amerîkî bû Rûsiya di daxuyanekî de biryara dadgehê şermezer kir û got ev biryar li dijî mafê mirovan e û wê zirarî bide di têkiliya her du dewletan de. Leşker Whelan hemwelatî sê welatan Brîtanya, Amerîkî û Îrlandayî ye. Di sala 2018 de di otelekî li Moskowê de ji aliyê hêzên ewlehiya federalî ya Rûsyayê ve hatiye girtin. Rûsya wî bi tavanên sixuriyê tavan bar dike. Rûsyayê dar dike ku dema girtina Whelan ya 5 salî de di destê wê de belgên nepenî hebûne. Leşkerê Amerîkî hemû îdiayên Rûsyayê red dike û dibêje ev ne tavanbar e ji ber ku ev belgeyên nepenî ji aliyê hevalekî wî Rûsî jê re hatiye dayînin û ev nizanibû ku ev belgeyên nepenî ye, dibêje planekî li serê wî hatiye çêkirin. Îro roja duşemê firokekî Amerîkî yê şer li behra Bakur ya Brîtanyayê de ketiye xwar. Karbidestên hêzên esmanî ya Amerîkî radigihînin ku sedema ketina firok nediyar e û pilotê firok heta niha nehatiye dîtin. Daxuyanî hêzên esmanî ya Amerîkî dibêje pilotek tenê di nav firokê de bûye û firok tetbîqatê rutîn dikir di dema bûyerê de.
Em berdewamin li ser pêşkêşkirina bernameha xwe.